Sveikatos kodas. Tomas Lomskis, alergologas ir klinikinis imunologas. Mūsų tobula imuninė sistema. Imuninė sistema tai mūsų organizmo apsaugos būdas nuo to, kas jam svetima, kad jis galėtų deramai funkcionuoti. Nesvarbu, ką mes veikiame, kur esame, tobulai sukurta imuninė sistema saugo mūsų kūną nuolat. Imuninės sistemos ląstelės puikiai organizuota kariuomenė, kur kiekvienas karys žino, už ką atsakingas ir kokį darbą turi atlikti. Mūsų organizmo kariai. Pradėkime nuo to, kokios ląstelės sudaro mūsų imuninę sistemą. Jeigu klaustumėte, kur yra mūsų imuninė sistema, tektų atsakyti, kad jos pilna visur. Kraujas, nors ir raudonas, tačiau savo sudėtyje turi baltųjų kraujo ląstelių, vadinamų leukocitais ir veikiančių kaip imuninės sistemos dalis. Šios ląstelės gali telktis į didesnius plotus mūsų kūne, sudarydamos netgi organus, kad pirmos galėtų pradėti kovą su priešu, kuris patenka į mūsų organizmą, grasindama sutrikdyti darnę jo veiklą. Vienas tokių organų yra limfmazgiai, kitas – blužinis. Limfmazgiai pirmieji sureaguoja į infekciją padidėdami. Dabar turbūt aišku, kodėl gydytojas tirdamas pacientą dėl infekcijos apčiuopia ar nepadidėja jo limfmazgiai. Aptarkime, kaip baltosios ląstelės veikia mūsų kūne. Jeigu dirbdami lauko darbus susižeisite, per odą atsiradusią žaizdą pateks mikrobai. Tuomet ląstelės neutrofilai greitai suplūs į uždegimo židinį ir sunaikins mikrobus. Šios ląstelės dar kitaip gali būti vadinamos mikrofagocitais. Kitas apsauginių ląstelių tipas vadinamas makrofagais. Jie sunaikina kenksmingas bakterijas, jas prarydami, suvalgydami. Šių ląstelių gausiai randame kepenyse, odoje, plaučiuose. Kitos labai svarbios ląstelės yra limfocitai. Nors jos atrodo vienodai, tačiau patyrinėjus per mikroskopą paaiškėja, kad yra du skirtingi tipai. B. Limfocitai, kurie gamina antikūnus, prisijungia prie ligos sukėlėjo ir padeda organizmui susidoroti. Kita limfocitų rūšis vadinama T. helperiai ir T. killeriai. Nors pavadinimas skamba grėsmingai, tačiau jų tikslas vienas – nužudyti tai, kas gali pakenkti mūsų organizmui. Tie helperiai padeda ląstelėms gaminti antikūnus, kurie sustiprina ir padeda makrofagams kovoti su infekcija. O tie killeriai tiesiog patys nužudo virusų jau užkrėstas ląsteles. Dar vienos ląstelės yra vadinamos – dendritinėmis. Jos per mikroskopą atrodo su daug galūnių, kurios padeda T ląstelėms įsiaiškinti ligos sukėlėją ir kaip geriausia jį sunaikinti. Visos šios ląstelės yra nepaprastai mažos, matomos tik per elektroninius mikroskopus. Dažnai nesusimastome, bet tam, kad būtume sveiki, mūsų kūne nuolat vyksta kova. Kaip kovoja imuninė sistema? Makrofagai bakterijos tiesiog praryja, vėliau suskaldo į mažesnes dalis ir sunaikina. Tie limfocitai suranda virusų užkrėstas ląsteles, taip sunaikindami ir patį virusą. B ląstelės kaip ginklą prieš patogenus naudoja pagamintus antikūnus. Jie veikia keliais būdais. Antikūnai gali prisijungti prie viruso ir taip jam sukliudo prisijungti prie ląstelės ir daugintis. Tuomet viruso dienos mūsų organizme suskaičiuotus. Kitas būdas, kai antikūnai paženklina bakterijas tam, kad jas sunaikintų makrofagai. Makrofagai antikūnais pažymėtas bakterijas atskiria daug lengviau ir greičiau. imuninė sistema kartais sutrinka ir tuomet gali pradėti kovoti per stipriai prieš tai, kas nėra pavojinga arba visai nusilpti ir nekovoti prieš nieką, o kartais jį ima kovoti prieš savas ląsteles, manydama, kad jos yra priešai. Alerginės ligos. Ar teko vaikščiojant lauke pavasarį pražydus pirmiesiems medžiams pajusti nosies užgulimo, tekėjimo, čiaudulio simptomus arba akių ašarojimą, perštėjimą, nors visai nebuvote peršalę? Tai alergijos simptomai. Dauguma žmonių atvykę konsultacijai pas gydytoją nerimauja, kad alergija sukėlė nusilpusi imuninė sistema ir prašo išrašyti jiems kokiu nors maisto papildų ar vitaminų jai sustiprinti. Jie labai nustemba, kai sužino, kad jų ligos atveju imuninė sistema kaip tik veikia per stipriai. Paaiškinsiu. Alergija sukelia imuninės sistemos ląstelės vadinamos putliosiomis. Šios ląstelės savo viduje turi specialių cheminių medžiagų, kurias atpalaidavusios ir sukelia minėtus alergijos simptomus. Bėda ta, kad ataka šios ląstelės surengia ne prieš kenksmingus virusus ar bakterijas, bet prieš mums visai nepavojingas medžiagas, pavyzdžiui, žiedadulkės. Tokios medžiagos, kurios mums nepavojingos, bet organizmas į jas reaguoja kaip į pavojų ir vadinamos alergenais. Alergenais gali būti žiedadulkės, gyvūnų epitelis, maistas, vaistai. Autoimuninės ligos. Kartais atsitinka ir taip, kad organizmo imuninės ląstelės ima pulti kitas savo organizmo ląsteles. Kodėl taip atsitinka, mokslininkams dar nėra visiškai aišku. Tokios ligos vadinamos autoimuninėmis ligomis. Lotynų kalba auto savas vietinis. Paprastai tariant, tai tokios ligos, kai organizmas naikina pat save arba tam tikrus savo organus. Viena iš tokių ligų – reumatoidinis artritas. Įsivaizduokite, kad ląstelės nusiteikusios karui prieš ligos sukėlėja vietoj tikro priešo užpuola jūsų sąnario ląstelės. Susitelkusios ten – įsitraukia visus ginklus, ląstelės įskiria specialias medžiagas citokinus ir sukelia uždegimą. Tada atsiranda stiprus skausmas, sutrinka sąnario veikla. Ilgainiui negydant sąnario funkcija visiškai sutrinka, nes karas vyksta nuolat. Kartais gydytojams nieko nelieka, tik skirti organizmo imuninę sistemą slopinančius vaistus, kad numalšintų uždegimą. Tačiau tuomet atsiranda kita bėda. Imunitetas slopinamas visas, todėl žmogus gali pradėti dažniau sirgti. Laimė, medicinos mokslas nepaliaujama eina į priekį. Šiuo metu autoimuninių ligų gydymui naudojami mokslininkų sukurti vaistai, kurie neslopina viso imuniteto, o tik ląstelių įskiriamų citokinų veiklą. Taip ligoniai gyvena visą vertį gyvenimą su funkcionuojančia imuninė sistema. Imunodeficitai. Kas atsitinka, kai imuninė sistema ima silpti? Tokios ligos gali būti dviejų tipų. Įgimtos, kai žmogus jau gimsta su nusilpusia arba nepakankama imuninė sistema, arba dėl įgimto genetinio defekto imuninės sistemos veikla sutrinka tam tikrame gyvenimo etape. Tokie žmonės labai dažnai serga ir dažniausiai sunkiai. Bet kokia net lengva infekcija tenka gydyti ligoninėje ir nepakanka geriamų vaistų, juos reikia leisti. Jei serga vaikai, jiems sutrinka vystimasis ir socialinis gyvenimas, nes daugiausia laiko jie praleidžia ligoninėje. Bet koks kontaktas su kitu sergančiuoju šiems žmonėms labai pavojingas, nes bet kokia virusinė infekcija, nepradėjus gydyti laiku, gali baigtis mirtimi. Tokių pacientų organizmas tiesiog negali pagaminti antikūnų, kurie padeda apsisaugoti nuo infekcinių ligų ir jomis nesusirgti. Net paskiepijus tokį pacientą, vakcina neveikia, nes organizmas tiesiog nėra pajėgus į ją sureaguoti. Tokie pacientai gali būti gydomi įvairiai. Nuo kaulų čiulpų transplantacijos, juose gaminamos imuninės ląstelės, iki specialių vaistų skyrimo, kurie tarnauja kaip statybinė medžiaga, iš kurios bus pagaminamos imuninės sistemos ląstelės. Kita imuninės sistemos nusilpimo priežastis yra įgyjama. Tipinis pavyzdys – AIDS liga. Jeigu žmogus užsikrečia živ virusu, šis tam tikrą laiką pavojingai tūno organizme nepastebėtas. Vėliau puola ir naikina imuninės sistemos T ląsteles ir taip susilpnina imuninę sistemą, kad kyla pavojus užsikrėsti ir sunkiai susirgti net tokiomis infekcijomis, kurios sveikam žmogui visai nepavojingos. Ligos negydant, žmogus miršta nuo paprasčiausios infekcijos. Ar kada nors pagalvojote, kodėl mes susirgę vieną ligą, pavyzdžiui, kiaulytę antrą kartą, jau daugiau nesusirgsime? Už tai taip, turime padėkoti savo imuninei sistemai. Ji turi atmintį, tada apsaugo mus nuo užsikrėtimo antrą kartą tuo pačiu sukėlėju. Tokią apsaugą mums gali suteikti ir vakcinos. Skiepo tikslas – apsaugoti mus nuo susirgimo arba suteikti galimybę persirgti lengva ligos forma. Vakcinos tikslas, kad į organizmą patekę nukenksminti ligos sukėlėjai, išprovokuotų imuninės sistemos atsaką ir pasigamintų specialios ląstelės, kurios ateityje patekus realiam ligos sukėlėjui į organizmą, nedelsiant jį sudorotų. Vakcinos arba kitaip imunoprofilaktika šiuo metu išlieka pats saugiausias būdas išvengti kas sezoną prasidedančio gripo viruso. Svarbu paminėti, pats skiepas nereiškia, kad visai nesusirgsite, tačiau galite sirgti lengva ligos forma ir išvengti pavojingų komplikacijų. Kaip stiprinti imuninę sistemą? Dažnai pacientai klausia, kokią stebuklingą tabletę išgerti, kad turėtų stiprų imunitetą ir niekada nesirgtų. Deja, turiu nuvilti, kad tokios tabletės nėra. Kaip supratote, viskas daug sudėtingiau. Kai kurių mūsų imuninės sistemos ląstelių kiekis gali sviruoti ir keistis net per dieną, pavyzdžiui, nuo patiriamų emocijų. Vienas iš patikimiausių būdų stiprinti imuninę sistemą yra jai nekenkti. Štai veiksniai, kurių reikėtų vengti, kad būtume deramai saugomi nuo nematomų susargdinančių priešų. Aplinkos užterštumas, žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholio vartojimas, didelis fizinis ir protinis krūvis, stresas, netaisyklinga mityba, miego sutrikimai, dažnos infekcijos ir lėtinės ligos. Tam tikrų medikamentų vartojimas ir gydymo būdai. Turbūt pastebėjote, kad daugiausia apie imuninio stiprinimą kalbama rudenžiemos metu. Tai puikiai iliustruoja situaciją ir paprastai paaiškina, kodėl ir kaip mūsų imuninė gynyba silpnėja. Žmonės pailsėja po vasaros atostogų, puola į darbus, ten patiria stresą, o atšalus orui labiau plinta virusai, uždaros patalpos mažai vėdinamos, taigi didesnė tikimybė užsikrėsti ir susirgti. Pastaruoju metu mokslininkai vieningai sutarė, kad vitaminas D yra vienas iš tų, kuris gali pagelbėti. Nors ir nėra visiškai išsiaiškinti smulkus mechanizmai, teigiama, kad imuninės sistemos ląstelės gali lengvai atpažinti šį vitaminą, ir jis vaidina svarbų vaidmenį tiek įgytoje, tiek įgimtoje imuninės sistemos reakcijoje. Vis dėlto, svarbiausia nepamiršti, kad sveikas gyvenimo būdas geriausiai apsaugo nuo ligų, tačiau susirgus visuomet geriau pasitarti su gydytoju ir neusijimti saviveiklą. Yra daug mitų apie imuniteto stiprinimą, tačiau daug jų neturi mokslinio pagrindo, todėl tiesiog neveikia, o kartais ir kenkia. Tik žinios ir mokslas gali padėti būti sveikiems.